Зборува Радио Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Се уште има шанса да се најде компромисно решение за името, вели поранешниот министер за надворешни работи Денко Малески. Реконструкцијата на владата влегува во собраниска процедура. Експерти велат дека таа е направена за купување гласови за постабилна коалиција во парламентот. Власта и опозицијата со меѓусебни обвинувања за јавниот долг. Слушајте, не почнуваме со прегледот на вестите. Премиерот Зоран Заев телефонски разговараше со германската канцеларка Ангела Меркел, која дала поддршка за изнаоѓање заемно прифатливо решение за спорот со Грција околу името, потврдуваат од владата. Меркел денеска телефонски разговарала и со грчкиот премиер Ципрас, потврдуваат од кабинетот на Меркел, не изнесувајќи повеќе детали. Меркел имаше одвоени средби со Заев и со грчкиот премиер Алексис Ципрас на маргините на самитот ЕУ Западен Балкан, кој се одржа минатата седмица во Софија. САД воведоа санкции за 5 мина иранци за кои се вели дека на јеменската бунтовничка група Хути им обезбедиле експертиза и оружје кое се користело за лансирање ракети во Саудиска Арабија. Во соопштението на Министерството за финансии се вели дека првите четворица работеле со групата Хути преку иранската револуционерна гарда, обезбедувајќи и на бунтовничката група експертиза за балистички ракети и пренесување на оружје кое не било видено во Јемен пред сегашниот конфликт, а петиот е санкциониран за наводно помагање во финансирањето на иранската револуционерна гарда. Новите санкции се дел од заложбата на администрацијата на американскиот председател Доналд Трамп да воведе нови тешки економски санкции кон Иран. Најмалку 32 лица се загинати во експлозија во јужен Афганистан, како и во напади низ истокот на земјата откако започна пролетната офанзива на талибанците во целата земја. Во јужниот град Кандахар официјални лица изјавија дека 16 луѓе се убиени и повеќе од 30 се повредени од експлозии на два контејнери, додека безбедносните сили се обидувале да ги деактивираат. Во источната провинција Газни најмалку 14 полицајци се убиени во неколку напади на милитантите, соопштија официјални представници.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Се уште има шанса за компромисно решение за името, вели поранешниот министер за надворешни работи Денко Малески во пресрет на средбата во Њујорк меѓу шефовите на дипломатиите на Македонија и Грција Димитров и Кодзијас и медиаторот Нимиц. Малески оптимизмот го темели на, како што вели, засилената меѓународна поддршка за решение на долгогодишниот спор. Известува Марија Тумановска.
Работите се отидени до точка од која речиси незамисливо да се вратиме назад, вели универзитетскиот професор и поранешен министер за надворешни работи Денко Малески пред престојната средба на шефовите на македонската и грчката дипломатија Никола Димитров и Никос Кодзијас со медиаторот Метио Нимиц во Њујорк. Иако оптимизмот за конечно решение кој беше покренат на највисоко ниво полека спласнува по отфрлањето на предлогот Република и Линденска Македонија од страна на Грција, Малески вели дека не треба предвреме да се откажеме од процесот кој за прв пат во скоро 30 години има силна меѓународна поддршка за решение.
Интервенцијата на американскиот подпредседател Пенс, кој телефонски му се јавува на Кодзијас за конкретно ова прашање е исто така работа без преседан, која укажува на уникатниот момент во кој што се наоѓа Македонија, која настојува од собствени потреби да го реши овој проблем за да стане дел од западните сојузи, но исто така и западните сојузи имаат еден силен интерес да вклопат Македонија во своите структури визави нивните нели релации со руското влијание на Балканот. Значи овој уникатен момент мора да се искористи и верувам ке се искористи.
Малески објаснува дека во еден целосно асиметричен спор како овој не е примерно да се зборува за попуштање на една или друга страна, бидејќи на тој начин двете страни се издигаат на еднакво ниво на моќ, што не е случај. Прашањето на компромисот, вели Малески, е во тоа што Македонија во замена за дозвола да стане членка на НАТО и ЕУ прави отстапки кон барањата на Грција, а Грција вели ја информира својата јавност во која доминираат националистичките емоции дека на нивните граници постои една друга вистина за Македонија.
Доколку доколку не се најде согласност околу последниот предлог или Денска Македонија, веројатно ќе се размисли за нешто друго од листата на Нимиц и со тоа мислам ќе го затвориме спорот.
Министерот Никола Димитров патува кон Њујорк на новата рунда преговори во четврток и петок. Пред заминувањето на својот Facebook профил напиша: «Пуштајте ми, ве молам, мудрост и нерви», најавувајќи ни на тој начин уште едни тешки и неизвестни преговори.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Новите имиња за реконструкција на владата влегуваат во собраниска процедура. Експерти велат дека таа не е направена врз основа на анализа на добро или лошо сработена работа со цел да се донесе квалитет, туку е купување на гласови од страна на премиерот Зоран Заев за постабилна коалиција во парламентот. Прилог на Марија Митевска.
Новите имиња прифатени од премиерот Зоран Заев се одредовите на новите коалициски партнери БЕСА на Африм Гаши и ДПА на Мендух Тачи. Согласно најавите, министерот за култура Роберт Аладјозовски ќе биде заменет од Асаф Адеми по предлог на БЕСА, која треба да ги добие и заменичките места во труди социјална политика и Министерството за надворешни работи. Бардиљ Даути ќе биде министер без ресор задолжен за странски инвестиции, а Мита Симбекири заменик министер за транспорт и врски по предлог на ДПА. Се очекува и смена на министерката за образование Рената Дескоска, која ќе оди во Правда, а на функцијата ќе биде поставен нејзиниот досегашен заменик Арпер Адеми. Реконструкцијата на владата не е врз основа на анализа на добро или лошо сработена работа со цел да се донесе поквалитетен кадар, туку е купување на гласови од страна на премиерот и на СДСМ за во парламентот да има постабилна коалиција, вели политичкиот аналитичар Аладин Демири.
Без оглед што ќе понудат партиите, без оглед дали има квалитет или нема, тие ни требаат као бројки и као бројки ќе ги употребуваме додека квалитетот на владата не важен.
И професорот од Универзитетот Свети Климент Охридски Никола Дујовски смета дека и оваа реконструкција, како и минатите, е резултат на политички договор кој не представува процес на избор на квалитетни луѓе.
За мене целосната реконструкција, па и вкупно владата, е орган во кој што седат партиски делегирани луѓе. Немаме таму професионалци. Не е ова Канада. Во Канада имаме буквално професионалец во секоја од ресорите во кој што седи. Кај нас не е така, за жал. И уште периодов кој што следува ќе биде повторно така. Не се прават анализи за лицата кои колку успешно ги завршиле работите во својот ресор. Веројатно се кине таму кај што е најтенко, па култура некако беше наједноставна за смена.
Според Демири на владата само е важно решавањето на спорот за името, за да се направи позиција за натамошно владење.
До сега реформите за кои се залагаше за просуството во економија, во образование, во здравството, уште ги нема, па ниту пак размислуваат за тие реформи. Може да се прават само со квалитетни луѓе, а не со било кого.
Дујовски додава дека она што е потребно ако сакаме да се интегрираме во Европската Унија е пополека да се градат капацитетите за тоа кој може да биде министер, а сега за сега се е оставено на политичка борба и договор.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Меѓусебни обвинувања на власти и опозицијата за јавниот долг. Министерот за финансии Тевдовски вели дека јавниот долг после 10 години конечно е ставен под контрола, а од опозицијата обвинуваат дека тоа не е точно и оти власта ја тера државата во должничко робство. Експерти велат дека е најважно дали домашната економија ќе ги обезбеди планираните стапки на економски раст. Срѓан Стојанчов.
Власта се фали дека го стабилизирала јавниот долг, опозицијската ВМРО-ДПМН во сличен стил како и СДСМ кога беше во опозиција, обвинува дека владата предводена од СДСМ ја турка државата во должничко робство. Професор Зоран Ивановски вели дека е нормално политичките партии да ги искористат сите аргументи за да ги убедат граѓаните во исправноста на своите политики, но факт е дека во изминатата деценија јавниот долг се удвои и затоа е неопходно негово консолидирање.
Прашањето кое треба да биде круцијално и најважно е дали домашната економија ќе обезбеди планираните стапки на економски раст, оти и од нив дефинитивно зависи полнењето на буџетот. Од другата страна, на расходната страна, значи доколку се продолжи со политиките на домакинско однесување, можно е да се обезбеди таа фискална консолидација која се прокламира.
Податоците од Министерството за финансии покажуваат дека јавниот долг во првите три месеци од годинава се зголемил за 300 милиони евра и за прв пат надмина 5 милиарди евра. Сепак, како процент од бруто домашниот производ е намален на 47,2%. Министерот за финансии Драган Тевдовски вели дека после повеќе од 10 години јавниот долг конечно е ставен под контрола. Според него се отплаќаат дел од старите долгови, се намалуваат каматите на задолжувањата и се зголемува рочноста за враќањето на долговите. Тој посочува дека владата планира постепена буџетска консолидација со буџетски дефицит од 2% на среден рок. Опозицијската ВМРО-ДПМН е пак обвинува дека јавниот долг е далеко од стабилизиран и оти владата ја тера Македонија во должничко робство. Пратеничката Лилјана Кузмановска неодамна рече дека владата ја донесе државата на работ на банкрот.
Народната вели, кој лаже, тој краде. СДСМ лажеа дека ќе го намалеле задолжувањето и ќе штеделе пари. СДСМ лажеа дека со парите од задолжувањето ќе покривале стари долгови. Реалната ситуација е дека за само 3 месеци долгот е пораснат за дури 300 милиони евра.
Во неодамнешното интервју за МИА Тевдовски се брани дека овие обвинувања доаѓаат од партија која кога беше на власт го зголеми јавниот долг за 3,2 милиарди евра или од 23 на 48,5% од бруто домашниот производ меѓу 2008 и 2016 година.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Иран и другите подписнички на нуклеарната спогодба оценија дека новите услови што Вашингтон му ги постави на Техеран нема да донесат поголема безбедност во регионот. Предходно, американскиот државен секретар Майк Помпео најави најстроги санкции врз иранскиот режим. Гоце Атанасов.
Иранскиот председател Хасан Рохани изјави дека Техеран не прифаќа Соединетите држави да носат одлуки за него. Тој ова го изјави откако американскиот државен секретар Майк Помпео постави услови до Иран и објави построги санкции врз таа земја. Светот денес не прифаќа Соединетите држави да решаваат за него. Земјите имаат своја независност, рече Рохани во телевизиското обраќање прашувајки, кои сте вие да решавате за Иран и за светот? И шефот на иранската дипломатија, Мохамад Джават Зариф, на Твитер напиша дека американската дипломатија била измамничка и затворена во заблуди и неуспешни политики. Помпео предходно објави дека еден најстроги санкции во историја и оти тие ке стануваат се додека иранскиот режим.
The regime has been fighting all over the Middle East for years. After our sanctions come in force.
Режимот се бори со целиот Блиски исток со години. Откако ќе стапат во сила нашите санкции, ќе се бори да одржи својата економија жива. Иран ќе биде принуден да направи избор, или да се бори да одржи својата економија во живот дома, или да ги троши скапоцените богатства за борби во странство. Помпео изнесе 12 барања за Иран и повтори дека олестувањето од санкциите ќе дојде само кога Вашингтон ќе забележи видливи промени во политиката на Иран. Осврнувајќи се врз говорот на Помпео, шефицата на европската дипломатија, Федерика Могерини, изјави дека не постои алтернативно решение за нуклеарната спогодба со Иран. Говорот на секретарот Помпео не откри ништо за тоа како повлекувањето од нуклеарната спогодба придонесе или како ќе придонесе за безбедност во регионот од ширењето на нуклеарното оружје или како не става во подобра позиција да влијаеме врз Иран, оценува Могерини. На ист став е и шефот на германската дипломатија Хајко Мас, кој во Буенос Айрес рече.
Иран gehört zu unserer erweiterten Nachbarschaft.
Иран е во нашето пошироко соседство и бидејќи во моментов не гледаме подобра алтернатива, токму затоа не сакаме да го напуштиме договорот. Говорот на Помпео беше поздравен од израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху. Пред две недели американскиот председател Доналд Трамп донесе одлука Вашингтон да се повлече од нуклеарната спогодба со Иран.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.